V utorok padla slovenská vláda a všeličo sa o tom hovorí a aj my o tom budeme všeličo hovoriť o 10. s rôznymi hostiami. Teraz poviem iba jeden citát. Prelom hospodárskej krízy? Neverím v žiadne prelomy sami od seba. To, čomu sme zvykli hovoriť hospodárska kríza, je len iné meno pre mravnú biedu. Mravná bieda je príčina, hospodársky úpadok je následok. V našej krajine je mnoho ľudí, ktorí sa domnievajú, že hospodársky úpadok je možné zastaviť peniazmi. Hrozím sa dôsledkov tohto omylu. V postavení, v ktorom sme, nepotrebujeme žiadne geniálne obraty a kombinácie. Potrebujeme mravné stanoviská k ľuďom, k práci a k verejnému majetku. Nepodporovať bankrotárov, nevytvárať dlhy, nevyhadzovať hodnoty za nič, nevydierať pracujúcich, robiť to, čo nás pozdvihlo z povojnovej biedy, pracovať a šetriť a uskutočniť prácu a šetrenie výnosnejšími, žiaducejšími a čestnejšími, než leniošenie a mrhanie. Máte pravdu, je potrebné prekonať krízu dôvery. Technickými, finančnými a úverovými zásahmi ju však prekonať nie je možné. Dôvera je vec osobná, dôveru možno obnoviť len mravným hľadiskom a osobným príkladom. Tento citát, ktorý sa úplne hodí na dnešok, je pritom z roku 1932. A povedal ho človek, o ktorom si teraz pustíme film. My tu máme vzácnych hostí. Najskôr predstavím šéfa nadácie Tomáša Baťu, pána Veleva. A súčasne ho poprosím, aby predstavil tieto dve krásne dámy.
Já jsem moc rád, že jste na začátku řekl ten příběh, nebo vlastně tu myšlenku Tomáše Bati, protože ta byla dokonce dřív než v roce 32, já vás trochu opravím, to bylo už v roce 24. Aha. Takovou předvídavost Tomáš Baťa měl. A myslím si, že se na tuto dobu strašně dobře hodí. Ale představím naše hosty a udělám to moc rád. Po mojí pravici sedí paní Monika Baťa Piňal. Je to předsedkyně správní rady nadace Tomáše Bati a vedle ní sedí její sestra Rozmery Baťa Blit, která je také členkou správní rady nadace Tomáše Bati. A měli jsme to štěstí, že jsme se takto mohli sejít tady.
A tyto dvě dámy jsou teda vnučky Tomáša Baťu.
Zakladatele
seniora. So, welcome here.
Vítajte u nás.
Tomáš Baťa is symbol.
Pre nás je Tomáš Baťa symbolom zdvorilého kapitalizmu. Zdvorilého kapitalizmu.
Your grandfather for you is
pre vás,
symbol of what?
Váš starý otec Monika. Je čím? Symbolom čoho, Monika?
My grandfather, I never knew him.
Ja som svojho starého otca nikdy nepoznala. Môj starý otec zomrel, keď môj otec bol mladým mužom. Ale celý jeho život ovplyvňoval život našej rodiny. Vy hovoríte o zdvorilom kapitalizme. Ja by som hovorila o sociálnom kapitalizme. A je pravda, že keď sa pozeráme na veci dnes, uvedomujeme si, aký dôležitý je sociálny kapitalizmus. A uvedomujeme si aj to, že všetko, čo môj starý otec obhajoval po všetky tie roky, aké je dôležité aj dnes. Hovorili ste o sociálnom kapitalizme. V akom zmysle? Čo to znamená? Sociálny kapitalizmus v skutočnosti znamená, že nepodnikáme iba preto, aby sme zarábali, aby sme získali peniaze. Na to sa dnes zabúda. Môj starý otec vždy veril v to, že podnikať treba preto, aby sme z tohto sveta urobili lepšie miesto. Jeho poslanie bolo zamerané na humanitu. A myslím si, že my všetci vieme jeho príbeh, ako sa snažil o to, aby urobil život ľudí lepším. Aby dal ľuďom topánky, dobré topánky, za dobrú cenu, ktoré si môžu ľudia dovoliť. Ale zároveň dal spoločnosti aj prácu a dal im aj pocit užitočnosti a hrdosti na to, že môžu pracovať a zarábať, aby mohli svoj život a život svojich rodín urobiť lepším.
You never met also Tomáš Baťa?
Ani vy ste nikdy nestretli Tomáša Baťu? Nie. Zomrel pred 30 rokmi, ako som sa ja narodila.
Values in your family is still there.
Ale jeho hodnoty sú stále prítomné vo vašom živote. Aké hodnoty sú spojené s menom Tomáša Baťu? No určite je to tvrdá práca, veľmi náročná práca. Myslím si, aj odvaha začať nové veci, aj také veci, ktoré sa na začiatku nezdajú ľahké. Myslím si, že jednou z vážnych vecí je to, aby sme mali schopnosť pozrieť sa na situáciu, analyzovať ju, pozrieť sa na jednotlivé jej prvky, pozrieť sa na to, aký bude mať táto práca vplyv na ľudí a čo bude účinné.
Jedno slovo, které tady možná všechny ty věci združí dohromady. Dneska se to moc nepoužívá, ale je to služba. Služba člověku, servis. A to u firmy Baťa a u Baťu vždycky fungovalo. Takže služba společnosti, služba lidem.
And can I ask you about your short story? Your
Môžem sa spýtať na krátky príbeh vášho života. Kde ste sa narodili? My sme boli 4 deti. Tomáš. Kristín. Tomáš žije v Švajčiarsku a je predsedom organizácie na výrobu topánok. Mám sestru Kristína, ktorú žije v Kanade a je veľmi aktívna v našej spoločnosti. Ja som v poradí tredia, ja sa pohybujem medzi Londýnom a Francúzskom. Takisto som aktívna v spoločnosti a Rosemary tá sa pohybuje medzi Talianskom a Kanadou. Sme aktívni všetci v spoločnosti, lebo sme skutočne rodinná spoločnosť v tom najlepšom zmysle slova. My sme boli vychovávaní v rodine akoby v rámci spoločnosti. Rozprávali sme sa počas obeda o spoločnosti, o krajinách, kde začína pracovať naša spoločnosť. Počas školských prázdnin sme chodili navštevovať naše závody. Samozrejme, bola to pre nás veľká česť, boli sme veľmi hrdé a mali sme úžasný zmysel pre zodpovednosť za to, že máme, vlastníme takúto úžasnú spoločnosť. Boli sme veľmi dôverná rodina a toto ostane aj v budúcnosti. Sme veľmi spojení, sme veľmi dôverní. Ja som sa narodila v Švajčiarsku. Takže vy ste nikdy neboli v Československu predtým? Nie, nikdy. Po 89. váš otec Tomáš Baťa prišiel sem a bolo veľké prekvapenie, Tomáš Baťa je tu. Boli ste s ním? Mám zaujímavý príbeh. Spomínam si, boli sme v Kanade, keď zazvonil telefón. Môj otec zvihol telefón a počula som, ako hovorí po česky. Potom, keď zložil slúchadlo, povedal, že volal mi jeden dobrý priateľ, jeden spisovateľ, ktorý mi povedal, že by bol rád, keby sme sa vrátili. Ale je to zaujímavé, že tento človek je spisovateľ. Ale tento človek bol zároveň garanciou toho, že už komunizmus prestal, že nie sú komunisti pri moci. A tento človek bol Václav Havel. Potom sme išli do Švajčiarska a pán Havel kontaktoval mojich rodičov a spýtal sa môj otec, ako vás môžem pomôcť. Pán Havel povedal, potrebujeme faxy, aby sme mohli komunikovať. A moji rodičia v tom čase si zapožičali jedno lietadlo. Nakupovali sme v Cürichu a všetky tieto faxy sme naložili do lietadla. Moji rodičia leteli s kanadským veľvyslancom do Prahy, kde ho vítal pán Havel slovami, vítajte doma. A kedy ste boli vy prvýkrát v Československu? Až potom, v 89. roku. A aké boli vaše pocity? Ale ja som tu bola už aj predtým, v 85. roku, keď som bola na jednej ceste Viedeň, Budapešť, Praha. Bolo to veľmi zaujímavé aj pre moje tety, ktoré boli so mnou. Toto miesto napokon bolo miesto legendárne. pre našu rodinu. Pretože môj otec a moje tety hovorili tak veľa o týchto miestach. A tieto miesta som ja nikdy predtým nevidela. Žiaľ, nevedela som hovoriť ani touto rečou. Bolo to legendárne, keď som sem prišla. Bolo zaujímavé vidieť všetky tieto miesta. A vy po 89. roku, kedy prvýkrát? Pravdepodobne to bolo na jar 90. roku, keď som prišla spolu s mojím otcom. Bol to veľmi dojemný čas. Môj otec sa totižto nevrátil sám. Prišiel so skupinou podnikateľov zo západných krajín, zo západnej Európy. A spomínam si, bol tam riaditeľ Volkswagenu. Boli tam veľmi dôležití výkonní riaditelia. Môj otec si totiž položil otázku, ako môžeme pomôcť tejto krajine, aby sa tu oživil obchod, podnikanie, kapitalizmus. Ako môžeme pomôcť tejto krajine ísť dopredu? A jedna jeho myšlienka bola zameraná aj na mladých ľudí, lebo si uvedomoval, že počas týchto rokov chýbalo slobodné podnikanie. A uvedomil si aj to, že by rád začal, alebo rád by založil nadáciu vo svojom rodisku v Zlíne, ktorá by sa venovala mladým ľuďom a ktorá by pomohla ľuďom, ako podnikať v kapitalistickom duchu v Zlíne a v Českej republike. Ale od toho času ste tu už pravidelne. Áno, áno. Prichádzam asi 4-krát do roka navštíviť nadáciu a samozrejme aj na oslavy 1. mája.
1. máj, pretože firma Baťa vždycky, a Tomáš Baťa slavil 1. máj ako opravdu svátek práce. Si práce hrozně cenil. A vždycky kolem Baťovy vily se sešli jeho spolupracovníci a oslavovali společně s ním. A my v tom pokračujeme jako nadace.
A ta nadace, aby ľudia vedeli, čo vy vlastně robíte?
My děláme pro mladý lidi většinou a pro společnost. Snažíme se vyplňovat, jak já říkám, takové ty díry na trhu. V kultuře, ve vzdělání, to, co chybí na školách. Takže děláme třeba pro mladé sochaře, sochařské sympózium. Děláme přednášky o různých věcech. Teď děláme třeba kurzy etikety a slušného stolování pro studenty. Takže věci, které ta společnost potřebuje, tak do těch nadace investuje nejenom peníze, ale taky své vlastní síly.
A váš taky krátký příběh, jako jste se k Baťovi vy dostali?
On není moc krátký, ale já jsem se po revoluci stal šéfem Mezinárodní obuvnické školy. A začali jsme školit lidi z celého světa, jak se dělají boty, jak se dělá kolem botů biznis. A pan Baťa tehdy nám dodával své zaměstnance, které potřeboval přeškolit, třeba z administrativních funkcí. A tím jsme se s panem Baťou tenkrát seznámili. A ta škola fungovala asi 6 nebo 7 let. A potom, protože ta škola patřila Svitu, největšímu výrobci botů, vlastně pokračovateli Bati, ten Svit šel do bankrotu, tak jsme měli strach, že ta škola půjde s ním. A já jsem se snažil udělat nějaké aktivity, aby jsme tu školu zachránili. No a bohužel tehdejší vedení toho Svitu mě okamžitě propustilo. A tehdy pan Baťa rozhodl o tom, že půjdu dělat šéfa jeho budoucí nadace.
Svitu, když hovorím Svitu, to myslíte slovenské město Svit, ne?
Ne, Svit se jmenovala továrna ve Zlíně, obuvnická.
A Svit slovenské město?
To je, Svit pod Tatrami je vlastně taky baťovské město. No. Tam se vyráběly umělé vlákna tehdy. Ale to bylo postavené vlastně až těsně před válkou.
No a teraz je ještě, aby jsme urobili troška reklamu, teraz je v Bratislave výstava.
Ano.
Troška hodně něco povedzte.
Jmenuje se to Fenomén Baťa a je to v podstatě další pokračování té výstavy, která byla v Praze před asi rok a půl. Je to ukázka toho, jak Baťa řešil architekturu, je tam něco o principech baťovských. Myslím si, že to stojí za zhlédnutí, kdo má trošku o tyhle ty věci zájem. Takže je tam spoustu fotografií, modelů a spousta artefaktů, všelijakých dokumentů, které tu dobu nějakým způsobem přibližují dnešní generaci.
A ta výstava se dávala Fenomén Baťa, je v Národnom muzeu?
Ano, ano,
přesně. We are just talking about the exhibition.
Hovoríme o výstave.
The exhibition is the name Phenomenon of Baťa.
Výstava sa volá Fenomén Baťa. Čo je fenoménom Baťa?
One of the things I think of is Bata shoe organization.
Som presvedčená o tom, že Baťa v súčasnosti je, sa stala globálnou organizáciou po celom svete. Keď sa nachádzam v Ázii alebo v Južnej Amerike, ľudia prichádzajú za mnou a hovoria, táto spoločnosť sa začala v Československu pred 100 rokmi. A myslím si, že aj toto je súčasť toho fenoménu, ako sa toto malé mestečko sa stalo takým vplyvným po celom svete. A akým spôsobom prinieslo toto mestečko lepší život ľuďom po celom svete. A myslím si, že ľudia v Československu, v Českej republike, na Slovensku môžu byť veľmi, veľmi hrdí na to, že jedno z ich detí bolo schopné mať taký veľký vplyv na celosvetový obchod. Vaša rodinná firma existuje už 100 rokov. Vyvíja sa, všetko sa vyvíja. A nazdávam sa, že najmä spoločnosť sa musí vyvíjať a chce byť udržateľná. Myslím si, že toto je súčasť toho, čo môj starý otec pripravil, že sa pozeral sa dopredu, hovoril, neostávajte v tom čase, v ktorý prežívate, pozerajte sa dopredu. Táto výstava je zameraná na architektúru a ja sa architektúrou zaoberám rôznymi spôsobmi. A pre mňa je dôležité to, aby spoločnosť bola racionálna, aby to, čo robí, aby malo zmysel, aby to bolo flexibilné, aby to malo zmysel. A táto schopnosť je veľmi dôležitá. Je to dôležité, aby sa spoločnosť pohybovala stále dopredu. Ale zároveň niekedy je dôležité to, aby sme vedeli, že treba zmeniť smer, aby sme začali niečo iné. A myslím si, že poznať architektúru, vývoj v architektúru v našej firme je tiež veľmi dôležité. A tu sa tiež ide dopredu a tiež sa posúva a mení. Vieme, že Steve Jobs zomrel. A má tu určitý príbeh. Je to vlastne americký sen. Bol to mladý muž, ktorý mal sen vo svojej garáži, mal problémy so svojimi kolegami, so všetkým možným, ale zároveň prežil. A vznikla spoločnosť Apple. Je to niečo podobné ako príbeh Tomáša Baťu? V skutočnosti sme hovorili o Steveovi Jobsovi smerom na ceste do Bratislavy. Je to vlastne hrdina v priemysle. Je to vizionár. Myslím si, že môj starý otec a môj otec mali tú jasnú víziu, veľmi jasné poslanie. A toto bolo podobné, ako to bolo v živote Steva Jobsa. Nedávno som videla reklamu k spoločnosti Apple. Boli tu fotografie s Einsteinom alebo za vážnych dôležitých vynálezcov. A na plakáte bolo napísané, že týchto ľudí by Apple zamestnal, pretože to boli ľudia posadnutí, pretože sa odvážili, mali odvahu, trúfli si na niečo. Aj v čase môjho otca boli ľudia, ktorí sa odvážili, ktorí mali odvahu. A v našej generácii je tiež dôležité, aby sme mali ľudí, ktorí sa odhodlajú, ktorí majú odvahu. A potom, čo je dôležité, je produkt, výrobok. V prípade Apple to bol ich výrobok. My sme ich fanúškovia. Áno, je veľká podobnosť snáď medzi týmito dvomi príhodami, príbehmi, ktoré charakterizujú Steva Jobsa a nás. Môj starý otec veľmi často sa rozprával so svojimi zamestnancami a takisto o tom, aký vplyv má jeho obchod, jeho podnikanie na spoločnosť, v ktorej práve pôsobila. Steve Jobs sa nepoznáme pre jeho humanitárnu činnosť. Ale je to práve to, čo ľudí zaujme, to je jeho produkt a ten je neuveriteľne dobrý. A myslím si, že to je ten rozdiel. Orientácia Tomáša Baťu na zamestnancov, táto jeho spoločenská zodpovednosť, pochádzalo to z jeho rodiny, alebo bola to jednoducho, bol to jeho srdce?
I don't know the answer to that question.
A ja neviem odpovedať na túto otázku.
Je tohle to odpovedieť, ale myslím si, že to bylo v něm. Že prostě s tím se jakoby narodil, že on vždycky tvrdil, že to, co dělá, musí sloužit lidem. On dokonce někde řekl, že cokoliv jsem v životě udělal jenom sám pro sebe, se časem ukázalo špatným. Ale pokud jsem něco udělal pro lidi, tak to vždycky bylo dobré, jak pro ně, tak pro mě. A to si myslím, že on držel celý život. A u něj byla strašně důležitá komunikace s lidma. To, co dneska možná chybí. On vždycky, když něco chtěl udělat, tak to s těma lidma zkomunikoval, aby věděli, kam směřuje. A to potom byly dokladem toho ty časopisy, které firma vydávala. Všude, kde ve světě vlastně fungovala, byl časopis, ve kterém se psalo, co firma dělá a bude dělat. A to si myslím, že dneska docela chybí.
He said that it was just his personality?
Povedal, že išlo o jeho osobnosť, bol to on.
It's not possible to answer the question.
Vy ste povedali, že je nemožné odpovedať na túto otázku? Áno, bola to veľmi prekvapivá otázka. A myslím si, že môj otec, ak by som mal opísať svojho otca, tak to bol človek, ktorý miloval ľudí. Miloval skupinu svojich ľudí, ktorí s ním spolupracovali a predovšetkým mladých ľudí. Miloval ľudí, bol to veľmi čestný človek a veľmi rád dával ľuďom šancu. A myslím si, a dúfam, že táto črta je stále prítomná v našej rodine, v našej spoločnosti pre budúcnosť, pre ľudí, s ktorými spolupracujeme.
To, co nebylo ešte řečené, a bylo to v tom citátu jeho, že Baťovi lidé většinou, pokud jsem se s ním potkal, a pan Baťa, i zakladatel, i otec, i tedy syn, věřili lidem. Prvotní, co bylo, že tomu člověku důvěřuji a můžu s ním začít spolupracovat. Dneska se mi to zdá, že to je úplně obráceně. Že první nedůvěřují a prověřují dlouhodobě a pak teprve můžu začít spolupracovat. A tím ztrácíme spoustu času.
Rozumeli? Was it his personality?
Rozmery, bola to jeho osobnosť? Myslíte na môjho otca alebo na môjho starého otca? Neviem veľmi veľa o svojom starom otcovi, ako predával svoj tovar. Nepoznám jeho vlastnosť. Tá jeho sestry, ako sa začala táto spoločnosť. Ale neviem o ňom veľa o tom, aký bol ako mladý ľudí. Viem, že bol veľmi zvedavý, mal jasnú myšlienku, mal veľkú odvahu, veľmi veľa cestoval, pozeral sa na rôzne miesta, ale zároveň nebol veľmi ustarostený. Ale čo sa týka jeho dobročinnosti, jeho humanitárnosti, to neviem. A čo váš otec? Pokiaľ ide môjho otca, on bol rád, keď bol obklopený ľuďmi, keď mohol vysvetľovať, keď mohol učiť. To miloval, to sa mu veľmi páčilo. Toto sa mu viacej páčilo. A spomínam si, keď som sa vrátila s ním do Zlína, tak každý sa s ním chcel odfotiť. Bolo to úžasné, keď sa prechádzal po továrni, keď každý pracoval pri nejakom stroji. Toto miloval. To mu robilo naozaj radosť.
Tomáš Baťa, he considers himself as Czech.
Považuje sa Tomáš Baťa za Čecha? Považoval sa za Čecha, ale strávil veľmi veľa rokov v Kanade a bol veľmi vďačný Kanade za to, že tam mohol byť, že vlastne Kanada mu dala šancu, aby mohol začať svoj podnik. Veľmi často prichádzal sem. A myslím na to, bol spokojný s tým,
after fall of communism.
Akým spôsobom sme žili po páde komunizmu? Bol si spokojný so situáciou, ktorá tu bola? Môj otec bol vyfrustrovaný tým, ako tu veci idú, aké majú tempo. On chcel hneď všetko urobiť na druhý deň, chcel mať všetko naraz. Myslím si, že bol veľmi rád, že bol plný optimizmu. Napokon mal určité prísloby a mal nádej. Áno, myslím si, že mal nádej, že... ale nebol by sa vrátil k tým starým praktikám, starej ceste, čo bola v minulosti. A vy, Monika? Súhlasím s Rosemary. Úžasne obdivoval to, čo Česi a Slováci boli schopní dosiahnuť za také krátky čas. Uvedomil si, že nebude schopný začať tak, ako to bolo v minulosti, pretože veci sa zmenili, život sa pohol dopredu. Ale keď videl, ako sa tieto dve krajiny vyvíjali, veľmi to obdivoval. Povedali ste, že vás pozval Václav Havel na začiatku, ale v politike je to tak, že alebo ste zástancom Havla, alebo Klausa. A čo Tomáš Baťa? Môj otec hovorieval, že on je obuvník, on nie je politik. Politici prichádzajú a odchádzajú, ale ja som ten, ktorý vyrábam topánky a to je rozdiel. Bol priateľom Havela alebo Klausa? Myslím si, že oboch obdivoval. Oboch. Rozličným spôsobom. Áno, mal k ním úctu a obdivoval oboch. Je to zaujímavé. Teraz... máme plnú hlavu krízy v Európe. V útorok slovenská vláda padla. Čo by povedal k riešeniu tohto problému? Čo by hovoril váš starý otec alebo otec? Určite by bol použil ten istý citát, ktorý ste už čítali, ale určite by bol začal s morálnosťou, ťažkou prácou, náročnou prácou. Toto by odporúčal a povedal by, že sa treba vrátiť k základným hodnotám, lebo je len jediná šanca, ako možno ísť dopredu. A aké sú to tie základné hodnoty? Základné hodnoty. Napríklad lepšia organizácia závodu, ktorý vyrába topánky. A my v súčasnosti sme dosť zdeformovaní peniazmi, chamtivosťou. Chceme mať všetko veľmi rýchle a čo možno najviac. Neuvedomujeme si zmysel pre spoločnosť a vidíme, aký to prinieslo výsledok. Nežijeme v rámci svojich prostriedkov. Je to niečo podobné, že prídeme, chceme platiť kreditnými kartami, nakúpime, ale chceme platiť neskoršie. A myslím si, že toto vytvára problémy. Je to pre mňa zaujímavé. Aký je váš osobný život v súčasnosti? Ste podnikateľkami v Baťovom podniku? Obidve? Povedala som, že sme štyria súrodenci a rôznym spôsobom pracujeme na živote našej spoločnosti. Takže všetci ste nejakým spôsobom zaangažovaní v našej spoločnosti. Rosemary a ja sme zaangažovaní vo fundácii. Ona sa zaoberá spoločnosťou aj v Taliansku. Moja sestra je členkou predsedníctva aj hlavného predsedníctva. Takže je to ešte stále rodinná spoločnosť, úplne rodinná spoločnosť. A vlastňujú iba rodinu? Rodina? Áno. A čo kríza? Dotkla sa vašej rodiny? Samozrejme. Keď sa spoločnosť nachádza v rôznych častiach sveta, tak na jednom mieste je na vrchole a na druhom je v kríze. Veľmi sa nám darí v rozvojových krajinách, pretože nepredávame také drahé topánky. Ľudia sa radi rozhodujú pre naše topánky. V našej spoločnosti je veľa príležitostí. Ľudia prichádzajú k nám, aby objavili, aké sú naše dobré topánky. Takže váš hlavný obchod sa sústreduje do Európy alebo do Ameriky. Boli sme vždy veľmi silní v zmáhajúcich sa krajinách, to znamená, že v rozvojových krajinách. V Indii napríklad, tam začal obchod už môj starý otec. Boli sme vždy veľmi silní aj v Ázii, aj v Južnej Amerike. A takisto na mnohých miestach v Afrike sa nám veľmi darí. A sme tu jedni z takých najsilnejších zamestnávateľov. Kríza ovplyvnila váš životný príbeh. Nie je to pre vás nebezpečenstvo? Nie. Pre nás nie. V mnohých situáciách vidíme, že je to pre nás príležitosť, ale kríza ukázala aj nám, že veci treba meniť. A že máme ísť ďalej dopredu. A že je veľmi veľa ľudí, ktorí trpia. A najmä trpia nezamestnanosťou. Teraz my skutočne bojujeme s krízou a nevieme. Máme dlhy, snažíme sa svoje dlhy riešiť inými dlhmi. Aká by bola vaša rada? Čo môžeme robiť? Čo by sme mali robiť? Nemyslím si, že by sme na túto otázku mali odpovedať my ale politici. Myslím si, že máte veľmi kompetentných politikov. Ste si istá? Som si istá. Nebudeme zasahovať do tohto vášho programu. Teda aké bude riešenie? Míňať menej a viac pracovať. Áno, myslím si, že jedna z najnáročnejších vecí, ktoré sú, to je problém mladých ľudí a zamestnania. Mladí ľudia by mali viacej podnikať, ako podnikali v minulých generáciách. A znova opakujem, mali by sa odvážiť. Mali by mať odvahu. Nebudú mať tú istú prácu, ako mali ich otcovia. Nebudú mať istotu práce. Teda budú musieť výjsť zo seba a začať odvážiť sa. Mali by nájsť prácu. Napokon mám dve dcery, ktoré si tiež hľadajú prácu. A je to náročné. Je potrebné, aby sme mali viacej odvahu, väčšiu odvahu. Lebo dnes je 15 ľudí, ktorí hľadajú tú istú prácu alebo ktorí sa hlásia o tú istú prácu. Myslím si, že jedna oblasť, na ktorú sa sústredíme s organizáciou mladých podnikateľov, je učiť mladých ľudí už vo veku 8 rokov, ako sa stať podnikateľmi a čo je to vlastne zodpovedný kapitalizmus. A radíme im, aby v 15 rokoch začali s malým podnikaním, aby sa učili od iných podnikateľov. A toto by bolo riešenie pre mladých ľudí, pretože tým by sa znížila nezamestnanosť mladých ľudí. Bolo zaujímavé, keď ste povedali, že míňať menej a pracovať viac. Je to vlastne istý druh etiky, ale zdá sa, že táto etika už neexistuje. Je potrebné sa k nej vrátiť? Myslím si, že áno. Myslím si, že s týmto treba ísť dopredu. Často príde, keď nemôžete platiť svojou kreditnou kartou, nemôžete platiť svoje účty alebo za svoje auto. A toto je veľmi vážna situácia. A táto situácia sa stala mnohým ľuďom. A možno sa toto sa stalo aj v Európe, aj v Spojených štátoch.
You know, this whole credit-driven economy.
A myslím si, že táto trhová ekonomika sa zmenila. Myslím si, že po smrti mojho otca moja matka si ho chcela nejakým spôsobom učtiť a začala prednášky na tému zodpovedného kapitalizmu. A toto má veľký vplyv. Prvý rok to bolo v Kanade. Mali sme na prednáške pána Tatu z Indie. Boli sme veľmi radi, že sme mali aj Mohameda Yunisa, ktorý bude mať prednášku o zodpovednom kapitalizme v Prahe. A toto je dôležité aj pre univerzity, aj pre našu nadáciu. Povedali ste, že je to v živote, že je to vo svete také dôležité. Mnohí túto cestu stratili.
Jak túto situáciu řešiť? Mnohé už sme řekli, ale ja si spomínam, nebo som četl Tomáše Bati, že niekde napsal, že tyto situácie potrebujú hlavne odvážne lidi. Tým nemyslel jenom politiky, ale taky podnikatele významné a mnoho selského rozumu, aby se ty věci dali vůbec do pohybu. A to si myslím, že dneska platí dvojnásob.
We have a minute.
Máme ještě jednu minutu.
I'm just wondering if Tomáš Batia, the old one, the
ak by starý otec, starší Tomáš Batia sedel tu, čo by nám povedal?
What he will tell us?
Čo by nám povedal? Choďte dopredu.
Just get on with it.
Choďte dopredu, aby ste robili niečo. Deň má 83 tisíc sekúnd, využite ich.
Sense of what he was. Mm-hmm.
Toto bolo vlastne jeho zmyslom. Nemôžem viac, veľmi súhlasím so svojou sestrou. Vždy bol optimista a vždy povedal, dajte sa do práce.
It was great pleasure to have you here.
Bola to veľká pocta, že ste tu boli.
Naše krásne dámy priniesli a sme radi, že sme počuli veľa múdrych slov. Teraz budú komentáre a o 10:00 budeme hovoriť troška o tom, čo sme teraz hovorili, ale vzťahneme to na situáciu na Slovensku, kde práve padla vláda a myslím, že to bude zaujímavé rozprávanie so zaujímavými hostiami.